Yle Podcast.
Aseta aukoksi 1.2, iso 15 600, ja on se kumma, ellei vikasietotilalla kuulua. Aivan kuten nokkelimmat te ymmärsivätkin, niin tällä kertaa puhumme kuvista, kuvaamisesta ja sellaisista vekottimista, jotka sanoo naks ja wir. Meillä on täällä studiossa keskustelemassa tuommoinen hyvin miettelijän näköinen Panu Räty.
Hei kaikille.
Sekä erittäin vähän miettelijän näköinen Kari Haakana.
Pysyin erittäin hyvin hereillä lähes koko alkujuontoisen ajan.
Sekä minä, ystävällinen isäntänne, joka kiipeilee hämähäkin seittien varassa Manhattanin betoni ja teräs, mitä ne on kanjoneissa, eli Olli Sulopuisto. Ja myöhemmin tässä ohjelmassa kuullaan Helsingin Sanomain valokuvaaja Mika Rantaa, joka on sellainen tyyppi, että hän joutuu rakentamaan itse kameransa, kun ei valmiita sopivia laitteita löydy. Mutta sitä ennen mä aion kiusata noita kahta vanhaa setää tuossa siitä, että ne ei tajua valokuvista yhtään mitään. Ne on molemmat silleen, että minkä takia me edes puhutaan jostain kuva-aiheesta?
Niin.
Toi Olli setä esiintyy nyt tässä jonakin nuorison edustajana.
Se on nimenomaan niin, että mä saan kerrankin olla nuori, koska mä en enää ole nuori. Ja tää on poikkeuksellista ja harvinaista ja mä olen kauhean iloinen siitä. Milloin sä oot Panu viimeksi julkaissut selfien itsestäsi?
Siitä on kyllä, joo. Olisikohan sitä 3-4 vuotta. Viimeksi mä otin selfien 2 vuotta sitten, mutta siinäkin oli 2 ihmistä, että, mutta selfieissähän on siis tämmöinen jako, että 3, ne usein jaetaan 3 kategoriaan. On selfieit, joita otetaan pelkästään itsestä, sitten on selfieit, jotka otetaan niin kuin esimerkiksi itsestä ja kumppanista. Ja sitten on 3. kategoria on nämä niin kuin selfieit, jotka otetaan niin kuin joukosta, eli niin kuin kaveripiiri tai työ,
ja
työkumppanit.
Sitten on selfieet, jotka otetaan, jotka ei ole selfieitä, vaan jotka on vaan kuvia, joissa on joku ihminen.
No niin, no nythän tässä aivan äskettäin oli tämä lentokonekaappaus, joka sitten seuraavan päivän sanomalehtiin päätyi etusivulle selfie-kaapparin kanssa. Et siinä oli 2 ihmistä ja se oli lentoemon ottama kuva. Ja ai että kommenttipalstoilla jengi riemastui, että ei ole ottanut itse kuvaa, ei voi olla selfie. Jengillä on vähän päässyt käsistä nyt tämä selfie- ja valokuva-asia, ja mä haluaisin selvittää se niin kuin viimeinen kerta, kun tästä tarvii ikinä keskustella. Mä nyt lähden tästä selfien määritelmästä. Perustavanlaatuinen erohan tässä on se, että entisaikaan kun otit valokuvan, niin se oli oikeastaan, se meni johonkin kotialbumiin, sitä näytettiin kavereille. Ja nykyään kun otat valokuvan, niin aika usein sen funktio on mennä interwebseihin kaikkien nähtäväksi. Se voi olla, että se menee niin kuin WhatsAppissa kaverille, tai se voi olla, että se menee niin kuin Snapchatissa kaverille, tai se voi olla, että se menee Facebookissa jollekin ryhmälle. Mutta niin kuin tässä on mun mielestä se perustavanlaatuinen ero, ja siinä on myös sen selfien ja valokuvan ero. Eli se selfie on niin kuin julkaistava kuva.
Väitän vastaan tähän, koska jos ajattelet usein vaikka jotain niin kuin esimerkiksi Snapchat ja tämän tyyppisiä palveluita, niin nehän on kuitenkin niin kuin usein julkaistaan hyvin pienelle ryhmälle.
Mutta ei silloin väliä. Se joka tapauksessa kuva lähetetään jollekulle.
No joo, mutta samalla tavallahan se perhealbumi, sä pakotit sen kotiisi tulleen vieraan katsomaan sun perhealbumiasi tai lomakuviasi. Että ei se nyt hirveän paljon sitä poikkea.
Se keskeinen ero mun mielestä on se laite, jolla se otetaan. Siis et kun se on puhelin, jolla ne selfiet otetaan, eihän selfieitä juurikaan oteta. Mä väitän, että jos me otettaisiin kaikki tämän päivän aikana otetut selfiet universumissa.
Paljekameralla.
Niin 99% niistä olisi otettu kännykällä ja se 1% ns. Oikealla kameralla. Eli kyllä se liittyy siihen, ja sä oot ihan oikeassa Olli, kun sä sanot, että se liittyy siihen, että ne on tarkoitettu julkaistavaksi, koska sillä kännykällä otetut kuvat on tarkoitettu nimenomaan interwebsiin.
Ne on niin helppo lähettää.
Niin, täsmälleen.
Niin, mutta se julkaistavaksi voi tarkoittaa usein hyvin pientä ryhmää. Tästä on ihan niin kuin tutkimusdataakin.
On. Mutta se ei itse asiassa nyt ole olennaista, koska jos ajatellaan jotain niin kuin kliseitä, mitä liittyy valokuvaan.
Mutta samalla tavalla julkaistavaksi onhan ne julkaistua niin kuin tässä mielessä, jos julkaistaan tai ne kuvat näkee.
Siis mä luulen, että sä oot ensimmäinen ihminen universumissa tähän mennessä, joka on ilmoittanut, että Snapchat on melkein sama asia kuin perhealbumi.
mä haluan periaatteessa vaan argumentoida niin kuin teitä vastaan.
Ehkä siinä on tuommoinen funktio, mutta se on kyllä aika, mitä mä nyt sanoisin, hienojakoista rajausta. Että mä sanon, että koska julkaisen tämän Snapchatissa vain pienelle porukalle, niin se muistuttaa tätä albumikäyttöä. Ehkä niin voi sanoa, mutta
mä sanoisin, että se niinku, ehkä se ero tulee sitä kautta, että nyt se kuva on useammin kuin siellä perhealbumissa tai jossakin niinku vastaavassa niinku pikkukansiossa, niin se on niinku kommunikoinnin käytössä.
Juuri näin. Mä olin juuri sanomassa samaa, eli siis se voi olla, että se menee pienelle porukalle, mutta yleensä se kuva lähetetään niinku lähes heti ja sen funktio on oikeastaan melkein toimia, sen melkein voisi korvata kirjoittamalla, että hei, olen juuri täällä esimerkiksi.
Joo,
vaikutus ei ole
joo,
sama.
Joo, nimenomaan mutta... se niin kuin lähtökohta on niin kuin siinä, että me viestimme sillä kuvalla jotakin toiselle, toisin kuin ehkä siinä niin kuin perhealbumin kuvassa, jossa niin kuin on ikään kuin otettu muistoja.
Perhealbumin ja etenkin niiden lomadiojen funktio oli lähinnä se, että voisitteko nyt lähteä kotiin, että mä en oikeasti enää jaksa. Mä näytän teille näitä vaellusdioja niin pitkään, kunnes te jumalata nukahatte ja lähdette veke.
Ei se sille käy. Ei se välttämättä ole noin. Siis kyllä mun kokemus on se, että ihmiset on oikeasti ollut sitä mieltä, että olen ottanut hyviä kuvia.
Ne sun vaelluskuvat.
Ja olen ottanut hyviä kuvia mielenkiintoista.
He eivät ole lähteneet teitä pois
paikoista.
Vaelluskuvien vuoksi, ja vaan ihan muista syistä.
Ja nyt en puhu itsestäni, vaan puhun ihmisistä, joiden kuvia olen katsonut. Ne on oikeasti sitä mieltä, että nämä on mielenkiintoisia hommia ja näitä kannattaa katsoa, joka on niin kuin tavallaan vähän sama funktio kuin selfielläkin on. Tämä on mielenkiintoinen kuva musta ihmisestä, jonka olet nähnyt monta kertaa. Katsopa minua, kun olen täällä.
Sulla oli joku semmoinen esimerkki lomareissulla nähdystä selfien ottajasta, joka aikaisemmin saisit ottaa kierroksia, kun sä kerroit sitä. Siis mikä siinä nyt, mitä tapahtui ja mikä ärsytti?
Istuin tosiaankin lomalla uima-altaan reunalla ja siellä toisella reunalla istui nainen. Asetteli itseään ja kännykkäänsä valehtelematta tuollaisen 20-25 minuuttia erilaisiin asentoihin ja komposiittioihin, joissa hän yritti tuottaa mahdollisimman hyvän selfien itsestään.
Ja mitä vika siinä on?
Niin, väitätkö, että et itse asettele itseäsi ja kameraasi
25 minuuttia?
No onko siinä hyväksyttävä raja, niin kuin 30 sekuntia on ok, mutta 5 minuuttia on liikaa?
Kari, sulla on vaateblogi.
Se, mikä mua ärsytti siinä... Se, mikä mua ärsytti siinä, oli siis se, että, ja tässä me päästään varmaan johonkin selfieyden ytimeen, oli se, että siinä pyrittiin feikkaamaan, että se ihminen, joka otti siellä sitä kuvaa itsestään, ei tuottanutkaan, anteeksi, nyt tämä termi, fotorealistista kuvaa itsestään, vaan yritti ikään kuin olla edukseen siinä kuvassa.
Okei, eli valokuvassa ei saa näyttää hyvältä, on pohjimmiltaan se, mitä sä sanot. Niinkö? Jos joku kysyy sulta, niin kun lähettää tekstiviestin, että hei Kari, miten menee, niin sä vastaat aina niille, että loistavasti, vaikka sulla olisi just jotenkin suolireveen ja saisit tiputuksessa. Niinkö?
No yleensä ihmiset käyttäytyy noin.
No mutta miksei valokuvalla saa ihan samalla tavalla olla siis sosiaalisesti kohtelias?
Saa toki olla sosiaalisesti kohtelias.
Ja sehän kuuluu valokuvan perinteeseen, siis siellä perhealbumissa niin kuin pakotetaan ne lapset niin kuin virnuilemaan tai hymyilemään siihen kameraan.
Mutta ei ne prosessit kestänyt 25 minuuttia ja mä en ollut yksin sen kameran kanssa siellä. Mun mielestä se on tässä niin kuin se, mikä mua syö.
Mutta eihän se aika ole sulta myöskään pois. Mä ymmärtäisin se, että jos sä oot jossain, sen mä niin kuin ymmärtäisin, on tilanne, jossa joku ystäväsi, nimeltä mainitsematon ystäväsi ottaa sinun kanssasi kuvaa ja siinä menee niin kuin helvetin pitkään. Mutta toi, että sä tuijotat jotain vierasta tyyppiä, joka käyttää aikaa, niin kuin, olisiko se vähän ärsyttänyt, jos se olisi, en mä tiedä, ottanut A4 ja taitellut sitä kiinni ja onkin 25 minuuttia, olisi ollut silleen, että sulla menee elämä hukkaan siinä paperia taitellessa.
Voi olla, että mä oon helposti ärsyntyvä ihminen.
Voi.
Mutta kyllä mun mielestäni siinä, että ihminen käyttää lähemmäs puoli tuntia ottaakseen itsestään kuvan tai kuvia, niin siinä on mun mielestä jotakin, ja olen jälleen pahoillani tästä termivalinnasta sairasta.
Mikä siinä ärsyttää? Onko se, että koska sä otaksut, että selfiet on tavalla tai toisella ikään kuin hyvin autenttista hetkessä syntynyttä, niin kuin realistista kuvaa, ja nyt sä pääsit katsomaan suoraan.
Miten makkaraa tehdään.
Niin, uima-altaan toiselta puolelta, niin kuin todellisuutta.
Tuijotin syvyyteen ja syvyys tuijotti takaisin. Kyllä, juuri siitä oli kysymys.
Niin siis onhan aikakauslehdissä tapahtunut samaa iät ja ajat. Siis että ihmisiä stailataan kuviin. Kaikki ymmärtää, että no niin, no toi tyyppi ei ole kävellyt ihan tuon näköisenä kameran eteen.
Joo,
ja valokuvan perinteeseen juuri tämä niin kuin sen oikean hetken vangitseminen ei välttämättä ole silloin koskaan ennenkään ollut juuri se.
Ehkä siinä on se jonkinlainen ristiriita, joka mun mielestäni muka on olemassa. Ja siis totta kai mä ymmärrän sen, että ne on hyvin tarkasti aseteltuja, mutta ehkä siinä on juuri se, että sillä kännykällä otettu, itsestä otettu hetki kuva, niin sen pitäisi jotenkin mun sairaassa mielessäni olla jotenkin spontaani ja ikään kuin teeskentelemätön. Mä tiedän, että näin ei ole, mutta et silti se on mun mielestäni jotenkin sylettävää.
Sä oot siis pohjimmiltaan elitisti. Sua ärsyttää se, että kaikki ihmiset pääsee tekemään semmoista, mikä ennen oli vain kalleuden takia muutamien harvojen harrastus.
Ei se mua ärsytä. Päinvastoin siis toi rappeutuminen on tapahtunut jo siinä vaiheessa, kun pokkarikamerat tuli. Siis sehän meni siinä tilanteessa.
Okei, me käytettiin pokkarikameroita niin kuin jossain vaellusreissulla tai festarireissulla, että otettiin kuvia itsestä ja kavereista. Se funktio oli vähän samantapainen, niitä ei näytetty luultavasti juuri kenellekään, paitsi sitten myöhemmin kotialbumista. Mutta en mä muista semmoista ilmiötä, että otetaanpa nyt 500 kuvaa itsestämme. Ja, tai ennen kaikkea mä en muista, että se olisi ärsyttänyt muita se kuvaaminen.
Mutta ei myöskään otettu pokkarikameralla siis kuvia itsestä.
No koska se oli ihan mahdotonta.
Niin ja koska se olisi ollut järjetöntä. Miksi sä olisit ottanut kuva itsestäsi, koska eihän kukaan halua nähdä kuvaa sinusta. Siis sä haluat näyttää, jos sä haluat näyttää niitä kuvia jostakin merkityksellisestä, jota sun ympärillä on tapahtunut, eikä siitä, että tältä näytän, kun asetan huulen nöntöly.
Mutta Kari, mikä, nyt jos mietit ihan tälle evoluutiobiologisesti, että ihminen on supervirittynyt tulkitsemaan sitä, miltä muut ihmiset näyttää, etenkin kasvoista. Siis eihän me ei varmaan voida edes lähettää mitään merkityksillä ladatumpaa viestiä kuin kuva omasta lärvistä.
Voidaanpa kuva omista varpaista siellä hiekassa, kun muut ovat tammikuussa täällä synkkyydessä ja pimeydessä.
No siinä on myös tietty pointti. Mä halusin puhua kuvaamista sen takia, että kuvat on ollut varmaan niin kuin kaikkien uusien suosituimpien palveluiden taustalla. Et Facebookista jossain vaiheessa niin kuin tajusin, että jumalauta, se on maailman isoin valokuva-albumi. Et Flickr ja muut semmoiset pelkästään valokuviin erikoistuneet jutut, ei nämä ollutkaan suosituimpia. Niin kuin Facebook veti niitä pataan valokuvien määrässä ihan 6-0. Sitten niin kuin tulee Snapchat, joka on siis satojen miljoonien aktiivisten käyttäjänsä, ja se kaikki rakentuu nimenomaan kuville, että okei, siinä voi lähettää myös tekstiä ja chattia, mutta jostain syystä kuvat oli pitkään semmoinen, en mä tiedä, altavastaaja, äpärälapsi, ikään kuin, että vakavat asiat hoidetaan tekstillä. Onko kuvilla edelleen tämmöinen kulttuurinen altavastaajan asema, että jos haluat olla vakavasti otettava, niin kirjoita kirja tai kirjoita hyvä kirje. Niin, että jos lähetän sinulle kirjeen, niin se tuntuu mukavammalta, kun lähetän sinulle hyvän valokuvan itsestäni.
Mä en usko tuohon ajatukseen, mun mielestä toi on klisee.
Ja miksi et sä lähetä mulle jatkuvasti kuvia itsestäsi, vaan sä kirjoitat vaan jotain sinne mennä Slackiin näistä asioista?
En mä halua kuvata, en mä halua katsoa itsekään kuvia itsestäni, että jotain rajaa.
Ja jos ajattelet nyt Snapchatia ja noita muita palveluita, niin nehän on, jos nyt käytetään jotakin sanaa, niin infantiileja. Siis ne on niin kuin nuorisopalveluita. Niin, nuorisopalveluita, nuorison käyttämiä palveluita, ne on epämuodollisia, ne ei ole niin kuin sähköposti, joka edelleen on vahvasti niin kuin tekstuaalinen viestintäväline.
Voisiko tässä olla sitä, että tämä niin, kuin niin sanottu Z-sukupolvi, joka on niin kuin tätä...
Oikeasti, sanoit just Z-sukupolvi.
No siis sanotaan niin kuin tämä niin 2000-luvun jälkeen syntyneet tyypit, niin nämähän on niin kuin niitä on niin kuin väitetty, että nämä arvostaa visuaalisuutta. Yli 9% alle 8-vuotiaista tällä hetkellä käyttää nettiä. Se alle 8-vuotiaista. Netin käyttö aloitetaan aina, niin kuin tavallaan nyt nykyisin, niin se aloitetaan aina siis kuvaohjelmien katselulla.
On helpompi.
Tavallaan se on niin kuin, tavallaan siihen kasvetaan suoraan myös siihen kuvaan.
No ihan tälleen, jos käytän henkilökohtaista tarkkailua, eli olen kokemusasiantuntija, niin uskallan sanoa, että taaperoikäinen, eli tuommoinen parivuotias, niin kyllä se nyt ennemmin kattelee kuvia kuin lukee tekstiä, koska se ei vielä osaa lukea. Ja sitten vastaavasti aika loogista, että vaikka sen ottamat kuvat on hieman ehkä erikoisia, mutta kuitenkin se on semmoinen operaatio, jonka se periaatteessa osaa tehdä. Niin, että se osaa katsoa, että tässä näytöllä on jotain ja nyt mä painan jostain, niin se kuva tallentuu. Se on asia, joka on helpompi ymmärtää kuin se kuva, mutta en mä sitten niin kuin, että tämänkö takia 18-vuotiaat lähettelee kuvia, niin musta se kuulostaa hieman omituiselta.
Mutta on siinä jonkinlaista niin kuin kulttuurista muutosta niin kuin selkeästi, että koska nyt se on niin kuin, tavallaan niin kuin mahdollista myös niin kuin teknologian vuoksi, niin on mahdollista kommunikoida kuvilla huomattavasti sujuvammin kuin koskaan ennen, joten niitä käytetään.
Mutta kyllä toi edelleen kaikki toi liittyy siis mukana kuljetettavaan, siis taskuun mahtuvaan kommunikaatiovälineeseen ja sen mahdollisuuksiin, koska siinä on kamera ja nyt sitten niin kuin video tavallaan se on ollut mahdollista jo pidemmän aikaa, mutta nyt Periscopen ja mahdollisesti niin kuin Facebookin ja YouTuben tulossa olevien tämmöisten live-video.
Ja Snapchatissakin on video.
Niin ja sitten, no monissa muissakin on video, mutta se video todennäköisesti on se seuraava, joka synnyttää niin, tämmöisiä ilmiöitä.
Niin, mutta meillähän on ollut esimerkiksi YouTube niin kuin pitkän aikaa, ja siis silti niin kuin esimerkiksi niin kuin nuoret, niin kuin siellä on, että se on myytti, että esimerkiksi niin kuin nuoret käyttäisi hirveän paljon. Ne käyttää niin kuin sitä kuluttaa sitä, mutta ainoastaan noin 5% tuottaa itse tai editoi sitä kamaa. Että se niin kuin tuottajien määrä on hyvin pieni, että suurin osa kuluttaa ja käyttää sitä.
Mutta nyt siis puhutaan tavallaan tuommoisesta video on demand videosta, eli tallennetusta videosta, mutta et se mitä mä tarkoitin oli nimenomaan live-video. Siis että,
joo, Periscope varmaan tulee muuttamaan
niin,
tilannetta.
Periscope ja YouTube ja Facebook, kun ne tuo nämä vastaavat tuotteet kaikille käyttäjille, niin sitten tavallaan semmoinen asia, jota on hoidettu jollakin ikään kuin staattisella kuvalla, niin sen rinnalle syntyy tavallaan se live-videon ilmaisumuoto.
Onhan Facebookissa jo profiilivideoita, tätä munkin piti kokeilla, vaikka mä niinku mitään järkevää siihen keksin.
Niin, se on vain iOS.
Ai ei, on se myös Androidilla.
Onko? On. Mulla ei ole profiilivideo, kun kuulette tämän, rakkaat kuulijat, minulla on profiilivideo.
Mä oon enemmän edelläkävijä kuin Kari Haakana. Kun mä julkaisen, mä oon siis 36-vuotias mies, ja kun mä julkaisen Instagramissa selfien, ja mä laitan siihen hashtagit finishboy ja selfie, niin yksi mun kaveri kysyi.
Sä laitan siihen hashtagin finishboy.
Mä laitan siihen hashtagin finishboy. Ja tämä tämä on nyt just se pointti, koska mun yksi kaveri kysyi multa, että teinkö mä sen vakavissaan vai ironisesti?
Niin.
Ja vastaus on, että mä teen sen, totta kai siis, no siis se on molempia, se on sinänsä ironista, että mä tiedän, että mä nyt en varsinaisesti ole ryhmää finishboy, mutta kun sitä finishboy-hashtagia seurataan Instagramissa enemmän kuin esimerkiksi rumat keski-ikäiset miehet, niin, ja se on mulle kuitenkin jossain tapauksessa viestinnän väline, se ei ole pelkästään, että julkaisen esteettisen otokseen, vaan niin, että haluan, että muut reagoivat siihen, niin tämä on keino saada ihmiset näkemään ja reagoimaan siihen kuvaan.
Kyllä, Instagramissahan on, siis kaksi niin kuin Suomessakin seuratulta ryhmää on finishboy, Finnish girl. Ja sit, nimenomaan nuoris.
Ja sitten mulle tulee omituinen olo, kun jotkut 16-vuotiaat lempääläiset tytöt käy painamassa sydämeen kuvaa niiden mun Finnish boy selfieitten kohdalla. Ja se on siinä kohtaa, niin kun mä en enää tiedä, että mikä tämä on tässä sosiaalinen.
Siinä kohtaa mekään emme tiedä, että mistä tässä on kysymys. Voisimmeko
lopettaa nauhoituksen hetkeksi aikaa, koska päästäni nousee savua. En pysty enää käsittelemään tilannetta.
Siirrymme vikasieltä tilaan. Piti sanomani, että seuraavaksi siis kuullaan haastattelu, ja haastattelussa on vieraana Mika Ranta, Helsingin Sanomien valokuvaaja. Olen kuullut, pikkulinut laulovat, että sulla on joku ihmeellinen viritelmä kuvaamassa keskustakirjaston rakennustyömaata täällä Helsingissä. Mikä se on se viritelmä, mikä siellä kuvaa?
Se on Jättiläinen.
Onko Jättiläinen siis niinku lempinimi?
On, se on lempinimi. Se on siis tämmöinen timelapse-kameraviritelmä, jonka on tarkoitus olla siellä 3 vuotta. Joka on sinänsä jo niin kuin jokseenkin vaikea toteuttaa, varautua kaikkiin parametreihin, mitä 3 vuoden aikana tapahtuu, mutta sen lisäksi se on niin sanotusti hyperstereokamera.
Mikä on hyperstereon ja stereon ero?
Ihminen näkee maailman tälleen ortostereona, puhutaan, kun silmät on 6 sentin päässä toisistaan. Ja siitä kaikki ylöspäin tai siis leveämmät kameran välit on sitten hyperstereomääritelmän mukaisesti.
Okei, ja mä veikkaan, että tämä liittyy siihen Jättiläinen nimeen jotenkin siis vaikutelman
no kyllä,
puolesta.
Joo, se ajatus on siinä, että jos olisi joku olio, jolla on silmien väli 120 senttiä, niin ehdottomasti se on tietenkin Jättiläinen.
Onko tässä siis mitä? Sulla on 2 kameraa, jotka on reilun metrin päästä toisistaan.
Joo, siellä on 2 kameraa, tai oikeastaan siellä on 2 linssi plus kenno yksikköä, jotka muodostaa 1 kameran, jota on tietenkin keksitty käyttää väärin tähän tarkoitukseen, koska sellaista kameraa ei ole tähän tarkoitukseen luotu.
Eli sä olet rakentanut oman kamerasi?
No mä en ole rakentanut omaa kameraa, vaan oikeastaan niin kuin löytänyt tavan käyttää väärin olemassa olevaa kameraa, joka on oikeastaan niin kuin kaikkea antaa mulle suurimman tyydytyksen, kun löytyy joku laite, jota voi käyttää jotenkin toisin kuin valmistaja on sitä tarkoittanut.
Mikä tämä laite siis on?
No se laite on siis ihan tavallinen turvakamera, jonka ajatus on siis, että siinä on 2 tämmöistä linssiyksikköä, jotka voi niin kuin käytävällä vaikka laittaa osoittamaan eri suuntiin, jolloin pystytään niin kuin täsmälleen synkronoidusti reaaliaikaisesti seuraamaan 2 suuntaan. Tai sitten yhdistää ne niin, että ne kuvat yhdistyy 1 laajaksi kuvaksi, niin kuin, joka näyttää sitten 180 astetta tai enemmän.
Kun se on 3 vuotta siellä, niin siis tiedät sä ennen kuin se 3 vuotta on täynnä, että toimiko se systeemi?
Kyllä mä itse asiassa tiedän, mutta en tiennyt ihan tarkasti sitä, että kun mä sen sinne asensin tai asennutin, se on siis paikassa, johon mä en voi mennä sinne, piti mennä nosturilla.
Kaikki hyvät kuvauskeikat mun mielestä vaatii sitä, että ollaan nosturilla liikenteessä.
No joo, se tietysti teki vähän vaikeaa tästä niin kuin koko asennuksesta ja koko niin kuin projektista se, että mun on tavallaan tarkoitus ottaa satoja tuhansia kuvia talosta, jota ei vielä ole, paikasta, johon mä en pääse, kameralla, jota mä en osaa käyttää tai jota siinä vaiheessa ei vielä ollut. Tekniikalla, jota mä en ole ikinä kokeillut, joku hyperstereo, jota mä en myöskään, niin kuin, oli mulla Googlen hieno pahvilaatikko stereokokeilu, jossa niin kuin näin, että niin kuin, okei, tämä stereoefekti voi toimia.
Ihan siis mielenkiinnosta, tallentaako se jollekin muistikortille vai saat sä sieltä langattomasti kuvat ulos?
Ei, no itse asiassa se on se hyvä puoli ja yksi syy, minkä takia kannatti nähdä vaivaa, on se, että se on kiinni mun työpaikan seinässä, jotenka mä sain sinne suoraan lanipiuhan, eli ne tulee suoraan serverille. Minuutin välein poksahtelee kuvia sieltä.
Eli yksi kuva minuutin välein vai?
Joo. Toki ei ole niin kuin tarkoitus näyttää jokaista minuuttia 3 vuodesta, mutta koska on mahdollista varautua siihen, että päästään hidastamaan yksi kuva per minuutti, niin miksi ei?
Oletko tehnyt mitään sellaista testiajoa siis jo tähän mennessä kaapatuista kuvista ihan, että miltä se näyttää?
On, toki joo, mutta sitä ennen mun piti tehdä yksi ohjelma, jolla mä pystyn kokeilemaan niitä kuvia, koska jo mulla on
tässä nyt on toinen semmoinen hyvän kuvauskeikan merkki, että A, sinne pitää mennä nosturilla, B, pitää koodaa softa, millä näkee sen kuvan.
No joo, se softa liittyy siis, se on hyvin simppeli softa, mutta siis mulla on nyt tällä hetkellä 100 000 kuvaa sieltä. Jos mä haluan ottaa sieltä vaikka ne 1300 kuvaa, tällä hetkellä mä kokeilin siis sitä, että jos ottaa 5 minuuttia tästä päivästä, eli 5 kuvaa plus seuraavat 5 minuuttia seuraavasta päivästä ja niin edespäin, ikään kuin, niin kuin vuosi tiivistyy vuorokaudeksi tai 9 päiväksi, niin että siinä niin kuin näkyy päivän kierto siinä vuodessa. Semmoista kuvamäärää tai siis ei mitään järkeä käydä käsin poimassa sieltä näitä niin kuin aika leimattuja kuvia, vaan se on totta kai niin kuin kannattaa hoitaa joku ohjelma. Eihän tuollaisen tietenkään ole mitään ohjelmaa. Niin.
Millä sä kohdasit sen?
No se oli Javalla.
Joo.
Mä oletan, että tämä ei nyt kuitenkaan ollut niin kuin lehtikuvaajan ihan silleen keskivertopäiväkeikka, että ehkä tämä on jonkin sortin outlier vai onko niin kuin sun työ omituisempaa kuin mitä mä oon kuvitellut?
Ei, kyllä tämä on ihan mun omaa omituisuutta ja outoa intohimoa tehdä asioita mahdollisimman vaikeasti.
Niin kuin sähän oot saanut siis vuoden lehtikuvapalkinnon niin kuin parhaasta ulkomaiden kuvareportaista ja parhaasta suomalaisesta uutiskuvasta ja sitten sinut tunnetaan kuitenkin erityisesti niin kuin radio-ohjattavin laitteella kuvaamisesta.
Miten se kaikki alkoi? Niin siis se koko tämä lennokkihomma, mikä siihen nyt oikein niin kuin johti?
Kerro oikeastaan ensiksi, että mitä on radio-ohjattavilla laitteella kuvaaminen, koska mä luulen, että se ei ole, vaikka meidän kuulijamme ovat
ihania,
mahtavia henkilöitä.
Sivistyneitä, kyllä.
Kyllä. Niin he eivät välttämättä tiedä, mitä tarkoittaa radio-ohjattavilla laitteilla kuvaaminen.
Nykyisellä se nyt on yksi yleisimmillään sitä, että menee verkkokauppaan ja ottaa sieltä hyllystä kuvauskopterin ja painaa rec-nappia. Mun innostus siihen on lähtenyt ehkä ensin niin, että niin kuin lapsena tietenkin oli kaikennäköisiä radio-ohjattavia, mutta viereisellä pellolla isot pojat ja aikuiset lennätti lentokoneita, radio-ohjattavia lentokoneita, joista tuli kova meteli siihen aikaan, koska oli polttomoottorikoneita ja näin edespäin. Niin mä aina unelmoin siitä, mutta lapsena se ei koskaan toteutunut. Mutta sitten.
Nyt sulla aikuisena miehenä sitten näitä.
Pääsi toteuttamaan lasta sisälläsi. Niin.
No tietenkin näin. Joo, se lähti jostain ihan halpis lennokista, joka oli City Marketin hyllyltä tarttunut jollekin lomalle mukaan, joka sitten niin kuin johti siihen, että hei hitsi, näitähän on nykyään niin kuin kaiken näköisiä, näitähän voi väsätä itse ja niin edespäin.
Missä vaiheessa kamerat tuli siis mukaan niihin lennokkeihin?
No niin, ne tuli kuitenkin heti alkuvaiheessa, heti niin kuin sen jälkeen, kun sai yhden koneen pysymään ilmassa ja ehdi ne alaskin. Ensiksi jotain nauhoitettua tavaraa sieltä ylhäältä ja sen jälkeen liveä. Aika pian yhtä aikaa siis sitä, että sä näet livenä, mutta pystyt myös nauhoittamaan sen.
Pystyykö sen tekemään siis, onko se yhden miehen operaatio vai meneekö se silleen, että toinen kuvaa ja toinen lentää?
Se on periaatteessa yhden miehen operaatio, mutta siis silloin pääpaino pitää olla siinä, että sä pystyt visuaalisesti lentämään sitä, näkee sen laitteen. On suora näköyhteys laitteeseen, se on ihan lain vaatima. Jos haluaa tehdä jotain velos-lentoa, eli siis niin, että ei ole suoraan näköyhteyttä sekin on toki mahdollista, mutta siihen pitää nykyään hakea erillistä lupaa ja silloin pitää olla tähystäjää ja niin edespäin kaiken näköistä.
Teillähän on YouTubessakin esimerkiksi myös omalla Helsingin ilmakuva.fi-sivuilla näitä niin kuin klippejä. Te olet kuvannut Olympiastadionilla ja Lauttasaaren vesitornilla. Miten ne on tehty? Ne on hienoja, siis erittäin hienoja kuvauksia. Mutta
ne on tehty pääsääntöisesti kahdestaan. Jotkut niistä on tehty yksin.
Onko ne kerralla purkkiin kamaa vai onko se semmoista, että ajetaan ensin harjoitusajo ja sitten pannaan niin kuin seuraava otto suorana purkkiin vai että kuvataan sama juttu monta kertaa ja sitten edataan siitä kokonaisuus?
Enemmän kerralla purkkiin tyyliin, että leikellään sieltä parhaat palat videosta.
Mikä siinä ilmasta kuvaamisessa sitten kiinnostaa? Että onko se niin kuin se, että se
no lentäminen. Niin,
no näin mäkin ajattelin, että, onko se niin kuin, että se perspektiivi maisema on niin toinen, on että koska ihminen ei voi lentää ja
itse se kuvaaminen, niin se vie vähän tavallaan niin kuin sitä tekijänä mua itseään niin kuin pois siitä lentämisen tunteesta, mikä sai niin kuin koko tähän hommaan mukaan alun perin. Siis se, että laittaa semmoiset datalasit päähän ja ikään kuin istuu sen koneen kyytiin.
Siis hetkinen, onko sulla semmoinen setup, että sä saat niin kuin 3D-livekuvaa sieltä?
Ei valitettavasti 3D-tä tällä hetkellä. Mutta se on yksi asia, mikä pitää vielä tehdä. Se on jäänyt vähän sivuun toi first person view -tyylinen lentely, josta tämä kaikki homma alkoi. Kuitenkin se tunne, mikä tulee, vaikka ei olisi 3D:tä, siihen tulee semmoinen niinku, ikään kuin jalat nousee ehkä 5 senttiä maasta ja jotenkin kevenee itsekin ja tulee semmoinen, niinku, tässä mä nyt jotenkin vähän leijun ja tämä on vähän outoa, mutta aika siistiä.
Sitten sulla on ollut kaiken maailman muitakin, mä en tiedä mikä se korrekti termi sille olisi, mutta niin kuin erikoisia viritelmiä. Että jos sen on ihan väärässä, niin sä oot kuvannut semmoista 360 asteen stilliä ainakin. Oot sä tehnyt 360 videota jo tähän mennessä?
En ole vielä tehnyt. Meillä ei ole laitteet sitä varten. Tosin nyt just sain ostettua yhden Kickstarter-pallokameran, joka on siis mahdollistaa sen, että se on helppoa tehdä niitä 360 stillejä.
Niin miten sä teit siis aiemmin? Miten sä oot tehnyt ihan teknisesti sen?
Ihan peruskameralla. Siinä on semmoinen tiltti tai pyörähdyspää, jonka ideana on se, että se pyörittää sitä kameraa objektiivin polttopisteen ympäri, jolloin niin kuin ei tule niitä parallaksi virheitä. Ikään kuin kuvat tai todellisuus on samassa suhteessa siihen pisteeseen joka kuvassa.
Onko se siis motorisoitu se pää tai ohjelmoitava?
Ei. Okay. Niitäkin on nykyään tosi halvalla, mutta en ole kokenut.
Mutta siis sä otat kuvan, käyt säätämässä vähän kameran asentoa, otat kuvan, säädät vähän kameran asentoa.
No just niin, joo. Ja sitten ne neulotaan yhteen tai liitetään yhteen sitten ohjelmalla.
No mikä siinä 360 asteen kuvauksessa on kiinnostavaa? Mitä sillä voidaan tehdä?
Sillä saa kans niin kuin ikään kuin tunteen siitä, että on paikan päällä, kun pystyy katselemaan ympärilleen ikään kuin, siinä on se interaktio, voi vaikuttaa siihen, että mitä katsoo ja näkee myös joka puolelle, niin onhan siinä ihan erilainen tunnelma.
Nythän on povattu, että virtuaalitodellisuudesta tulisi niin kuin tänä vuonna jo niin kuin ikään kuin journalistisia sovelluksia.
Tässäkin tosi virtuaalitodellisuuden määrittely kai yleensä on, että se on niin kuin 360 videota käytännössä, että siis siinä voi se etenee silleen suoraan ja normaalisti ajassa, mutta sitten voi vaan valita, että mihin kohtaan tässä 360 asteen pallossa niin kuin kohdistaa katseensa.
Mitä odotat tällä puolella?
Mun kokemus on se, että journalismi on yleensä aina niin kuin tosi paljon jäljessä näissä asioissa. Me keksitään ikään kuin uudelleen käyttöä näille teknisille sovelluksille, jotka tulee mainoksissa ja leffoissa ja ihan muualla niin kuin ensiksi.
Peleissä ja
niin, ja sen jälkeen me esitellään niitä suurina uutuuksina. Fakta on vaan se, että sitä on niin kuin päivittäisessä uutistyössä on huomattava haastava keksiä ja käyttää jotain uusia juttuja.
Ehkä se on verrattavissa siihen, että miten kun Snowfall-leiska hienoinen taittoinen ja parallaksi taustakuvineen tuli sieltä New York Timesilta, joka oli niin kuin mitä ikinä kymmeniä ihmisten kuukauden työ, niin jengi journalismipiirissä oli silleen, että että jatkossa kaikki webisivut näyttävät tältä.
Miten tässä journalismissa työssä, niin miten esimerkiksi kuvauskopterien käyttö?
Ehkä eniten on tehty tuommoisia niin kuin kaupunkisuunnitteluun liittyviä uutisia. Tässä on tämä rakennus ja se tulee tästä häviämään ja tuohon tulee toi risteys ja niin edespäin. Ja sitten toki niin kuin erilaisten paikkojen esittely. Mutta siis sitä voisi enemmänkin hyödyntää oikeastaan melkein tai tosi monenlaisissa uutisissa, varsinkin videoissa käyttämällä niin kuin se yksi tai kaksi tehostekuvaa. Vieläkin ehkä vähän liikaa ajatellaan sitä, että niin kuin kun mennään kopterilla, niin sitten niin kuin mässytellään sillä sitten niin kuin 5 minuuttia.
Niin, että kun kopteri on sinne saatu, niin kuvataanpas nyt jumalisti kaikki sille tyyppisesti.
No vähän ehkä semmoista ja sen niin kuin arkipäivästymistä varmasti tapahtuu enemmän tänä vuonna, siis sen voi sanoa. Mutta.
Kerropa vielä sitten semmoinen, että onko sulla niin kuin tälle vuodelle tai lähitulevaisuuteen joku semmoinen haavevirittelyprojekti, että kun olisi aikaa tai kun keksisi käytön tai kun saisi hankittua laitteet, niin tota, voisi duunaa.
Se 360 stereovideo.
Totta kai itsestään selviytyneenhän se oikeastaan.
Kyllä. Mä mainitsin siitä, että mä sain nyt hankittua sen yhden 360 stillikameran, niin sillä varmaan syytä tehdä timelapsia tässä jossain vaiheessa. Pääsee tavallaan tekemään sitä 360-videota sillä tavalla.
Kiitoksia Mika, että pääsit tänne Vikasietotilaan kertomaan sitten, että minkä takia ihmisen pitää rakentaa omat kamerat ja koodaa sitten oma stitcheri timelapsen videoille.
Kiitos Mika.
Ja Vikasietotila-podcast kiittää teitä matkustamisesta kanssamme. Ja aivan tässä ennemmin kuin pääsemme Helsinki-Vantaan terminaalille, niin kuitenkin laitamme vielä turvavyöt pois päältä ja kerromme viikon loppuvinkit, josta ensimmäinen on ATK-ohjelmistoaiheinen vinkki. Ja sen kertoo mies silmälaseissa Panu Räty.
Niin, koska me käsittelemme tänään kuvia, niin kerron ohjelmasta ja palvelusta, jolla ei voi tehdä kuvien kanssa yhtään mitään.
Arvostan.
Simple Note on tämmöinen nimensä mukaisesti yksinkertainen, erittäin simppeli muistiinpano-ohjelma, joka on räätälöity pelkkään tekstiin. Ja jos kirjoittaja tarvii kursivointia, lihavointia tai muita muotoilumerkintöjä, niin hän voi tehdä ne Markdownilla. Tässä parasta on nopeus, että avautuu nopeasti, toimii melkein kaikissa mahdollisissa päätelaitteissa, niin kuin tietokoneista puhelimiin.
Maksaako mitään?
Ja ei maksa mitään. Että tässä on taustalla ollut semmoinen synkronointiohjelmistoa tuottava firma oli aikoinaan. Ja tämä oli tavallaan niiden, mun käsittääkseni, tämä oli niiden niin kuin keissi, että ne niin kuin rakensi tämmöisen palvelun niin kuin todistaakseen vähän sitä.
Kiitos. Minä taas en suosittele lämpimästi sellaista asiaa, joka tällä viikolla on ärsyttänyt minua internetissä. Nimittäin päin hanuria tehdyt syötteen tarkistavat asiat. Siis tiedätte ilmiö, kirjoitat jotain lukua tai koodia verkkosivulla olevaan lomakkeeseen ja sitten se laite sanoo, että tämä meni väärin. Tällä viikolla siis törmäsin tapaukseen, jossa kysyttiin ensin tilinumeroa ja tilinumero piti laittaa siihen IBAN muodossa ilman välilyöntejä. Ei mikään ongelma, mulla on se tallessa, muistiinpanossa, löydän sen sieltä, maalaan, kopioin, leikkaan, liimaan siihen ja sitten sanoin, että no se meni väärin. Se meni väärin sen takia, että siinä rivin alussa oli 2 tyhjää välilyöntiä. Ja sitten tämä sama sivusto teki myöhemmin semmoisen ihanan källin, että siinä kysyttiin päivämäärää, milloin tämä työ on valmis kuukauden tarkkuudella. Joten mä laitoin siihen, että okei, päivämäärä on 6.2017. No ei kelpaa. Ei kelpaa sen takia, että kuukausihan pitää ilmaista 2 numerolla, että eihän sitä nyt kukaan voi tietää, että onko 6 sama asia kuin 06, joten sitten mä täydensin sen muotoon 06 ja sen jälkeen toimii. Et siinä oli taas säästetty oikeassa paikassa, kyllä. Oli laitettu käyttäjälle tämmöinen perseilytsekkaaminen.
Niin ohjelmoija ei ollut muistanut ohjeista.
No ei ollut taas niin kuin kukaan katsonut ikinä, että miten se toimii. Oli ohjelmoitu ja pantu tuotantoon. Hyvä oli. Kari Haakana, kerro meille jostain luettavasta asiasta.
Kyseessä on siis, ja tähän liittyy mutkan kautta kuviin. Koska monet, kuten tiedämme, monet satelliitithan ottavat kuvia, ja tämä liittyy siis satelliitteihin.
Yhteys oli suora kuin moottoritie.
Kyllä. Kyseessä on siis Quartz-nimisen jenkki julkaisun tekemä data-visualisointi. Jos muistatte vielä data-visualisoinnit, ne olivat viime keskiviikkona muodikkaita asioita, mutta niitä tehdään yhä. Tämä on itse asiassa tehty joulukuussa, että tämä on esihistoria. Mutta Quartz on siis datavisualisoitunut tekemään asioita satelliiteista, eli ne on tämmöiselle pitkälle web-sivulle tehneet luettelon käytännössä kaikista niistä satelliiteista, jotka maata kiertää, siitä minkä kokoisia ne on, millä korkeudella ne on, minkä maan lähettämiä ne on ja mitä ne tekee siellä pyöriessään tai ollessaan itse asiassa geostationäärisellä radalla.
Sä et itsekään tiedä, mitä tarkoittaa geostationäärinen rata.
Tiedänpä.
No,
se tarkoittaa sitä, että se on paikallaan suhteessa siihen maan kohtaan siellä alla.
Jumalauta, se ties.
Niin. No mutta joka tapauksessa tämä on hauska. Tästä ei ole pennin vertaa hyötyä kenellekään, mutta mun mielestä on niin kuin hienoa ja jännittävää se, että on ensinnäkin nähty vaivaa, että on ne satelliitit luetteloitu ja sitten ne on tosiaan pistetty tuommoiselle web-sivulle, että no siinäpä näyttää olevan AeroCube 68, joka on Jenkkien vuonna 2014 avaruuteen lähettämä satelliitti, joka siellä hyrrää.
Ihanaa.
Linkki tähän löytyy tokikin sivulta yle.fi/vikasietotila, josta löytyy kaikki muutkin linkit niihin asioihin, joita on tänään tässä ja nyt käsitelty.
Kyllä, ja ohjelman pystyt kuuntelemaan muun muassa Areenasta, tai sitten voit tilata sen podcastina, ja sitten meille voi lähettää palautettakin.
Niin, meille voi lähettää sähköpostia osoitteella vikasietotila@yle.fi, ja Twitterissä meihin saa yhteyttä hashtagilla vikasietotila.
Aihetunnisteella.
Aihetunnisteella.
Nimenomaan painokohdassa aihetunniste. Kuulostaa niin kuin joltain virolaiselta startupilta.
Kyllä, nimenomaan.
Ja sen lisäksi kannattaa tehdä niin, että menet itunesi-palveluun, ja sekin lausutaan nimenomaan itunesi, ja annat siellä miljardi tähtää meille ja painat sitä tilausnamiskaa, niin me säilytään tuolla huippulistojen kärjessä. Mutta that being said, kiitoksia kuuntelemisesta juuri sinulle ja kaikille ruumiin osillesi.
Kiitos.
Ja kiitos.
Seuraavaan kertaan.